Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rihapet qendra për regjistrimin e automjeteve në Zubin Potok, thot Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës. Kosova dhe Serbia vazhdojnë bisedimet për targa me ndërmjetësim të Bruxellit. Të paktën 116 persona vritën nga përleshet në një burg në Ekuador. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës ka njoftuar sot përhapjen e qendrës së regjistrimit të automjeteve në Zubin Potok në objektin e stacionit policor në këtë komunë. Më 25 shtator, kjo qendër që gjendej në objektin e komunës së Zubin Potokut ishte djegur, ndërka qendra për regjistrimin civil në Zveçan ishte sulmuar pa të thënë autoritetet, që prej 20 shtatorit kur është vendosur masa e reciprocitetit për targat me Serbinë, serbët lokal kanë bllokuar rrugët që çojnë në pikalimet kufitare në Jarin dhe Bërnjak. Për këto dy incidente, Kosova ka fajsuar Beogradin. Sot në Bruxelles, ndërkësh do të vazhdojnë bisedimet mes ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian për çështjen e targave. Anipse shefi i delegacionit Kosovës për dialog Besnik Bislimi është kthyer të mërkurën në Kosovë, pala serbe mbetet në Bruxelles. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë dhënë shenja se dialogu do të mund zhvillohet edhe virtualisht. Pala kosovare ka thënë se është arritur pajtueshmëri për një draft marrëveshje të përkohshme, e cila tani pret edhe dakordimin e Beogradit për të hyrë plotësisht në fuqi. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Diskutimet në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për të gjetur një zgjidhje për krizën në pjesën veriore të Kosovës janë në vazhdim e sipër, kanë thënë burimet e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Edhe pse shefi delegacionit të Kosovës për dialog me Serbinë Besnik Bislimi mbrëmë ishte kthyer në Kosovë, burimet evropiane kanë thënë se ende nuk është arritur marrëveshja dhe se diskutimet po vazhdojnë. Sipas tyre, fakti që Bislimi fizikisht nuk është në Bruxelles nuk e pengon vazhdimin e bisedimeve, sepse me të mund të kontaktojnë edhe përmes telefonit. Besnik Bislimi mbrëmë kishte thënë se pala kosovare ishte pajtuar për një draft marrëveshje e cila do të siguronte uljen e tensioneve dhe një zgjidhje të përkohshme për çështjen e targave të automjeteve. Kemi arritur të një draft përfundimtar i cili u dakordua pothuajse në tërsi dhe kam betur që vetëm pala serbe të jap dakordimin final e nëse po mund të fillojmë zbatimin shumë shpejt, kishte thënë Bislimi. Por delegacioni Serbisë deri mbrëm nuk e kishte pranuar tekstin e marrëveshjes, prandaj edhe kanë vazhduar sot diskutimet. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se pritet që të arrihet marrëveshja e cila do të konkretizohet gjatë ditës së sotme, mirëpo kanë thënë që të pritet edhe pak dhe të ketë kujdes se cila palë me siç u shprehen ata prononcimet e njëanshme. Delegacioni serb i udhëhequr nga drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka vazhduar kështu sot takimet me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Si pas asaj, që tha ditë më parë në Bruxelles zë vendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi, marrëveshja përfshin heqjen e barikadave në pjesën veriore të Kosovës që çojnë në pikalimet kufitare, largimin e njësive policore të Kosovës pra të njësive speciale dhe vendosjen e këforit në ato pika. Po ashtu, sa i përket targave, është arritur si pas ti një pajtim i përkohshëm për një periudhë 6 mujore, gjatë se cilës nuk do të ndërrohen targat e veturave, por vetëm do të mbulohen me një letër ngjitse. Po ashtu ai tha se do të ketë edhe grupe punuese që në 8 orë do të nisin punën për të gjetur një zgjidhje më afatgjate për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
europaelir.org.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj prej helmimeve masive që dyshohet se ndodhen nga uji pjesë në komunën e Deçanit. Mirpo që nga ajo banorët e fshatrave që u helmuan thonë se nuk e dinë të vërtetën se çfarë ka ndodhur. Për disa analiza që janë dërguar jashtë vendit nga Ministria e Shëndetësisë ende nuk dinë rezultatet. Banorët e kësaj komune friksohen se ngjarja mund të përsëritet sërish. Holsit në këtë temë sjell Shkëlqim Hysenaj.
Shkumbin Lusha i banori fshatit Shaptej të komunës së Deçanit është në mesin e më shumë se 1500 personave, që dyshohet se u helmuan nga uji i pijes në muajin korrekt të këtij viti. Ai u përball me probleme shëndetësore për disa ditë rresht, që nga ajo kohë shkumbini thotë se nuk e din se cila ishte arsyeja e vërtet që bëri që ai të kërkoj trajtim mjekësor. Shpjegimet që i kanë dhënë institucionet duke përfshirë komunën e Deçanit, Institutin e Kosovës për Shëndetësi Publike, si dhe Ministria e Shëndetësisë nuk janë bindëse dhe të mjaftueshme për të. Lusha i thot se kjo bakteri ishte gjetur vetëm në njërin nga fshatat e komunës së Deçanit, edhe pse sipas tij helmime të qytetarëve ka pasur në shumë fshatrat e tjera.
Rrëtimet të tëra duhet me qenë gjithsesi, edhe kishin qenë të mirëpritura, sepse nuk mundet vetëm ai bakter që është gjetur vetëm në fshatin Branot nëse zgaboj, ndërsa fshatat e tjera ka qenë ujë pastër, sipas ITSHPK-s. Andaj u dash që tjetë ma detajushme, me më konë që këtë time edhe për helmimin e banorëve tjerë, jashtë asaj zone, ku është gjetuar bakteri Shreja Koli.
Nga frika se ngjarja mund të përsëritet sërish, Lusha i thotë se shumë banorë nuk e konsumojnë ujin që vjen nga ujësielësi.
Prej kurrikut nuk e konsumojnë, që ka qenë edhe vendimi komunës së Deçanit edhe kërë uji do dynit, edhe tash obliguan ose me mbush ujin në për vendet tjera, qoftë në për zona malua, bjesh, ku është uri ma i pasër, se edhe me bje.
Me njëherë pas shtimit të numrit të personave që kërkonin ndim mjekësore si pasoj e helmimit, Komuna e Deçanit kishte marrë vendim që uji ujësielësit të mos përdore i përpije në një lokacion në këtë komun. Kishte rezultuar se ka prezencë e bakteris e Shreja Kolit. Pas shfaqjes së helmimit, Prokuroria Themelore në Pej kishte nisur hetimet. Për të rast, sipas këtij institucioni, ende janë të angazhuar dy prokurorë që po merren me hetimin e rastit. Megjithatë, të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria Themelore në Pej ka thënë se janë duke u ndërmarrë ende veprime hetimore për të zbardhur rastin. Veton Mujaj, që drejton organizatën jo qeveritare Syri i Vizionit, thotë se institucionet kanë dështuar që të japin një përgjigje të qartë se çfarë kishte ndodhur me rastin e helmimit të qytetarën e Deçan.
Unë mendoj që me vërtet kanë lloj përgjegjësie institucionet tona që t'japin një qartësi për fasona se çka ka ndodhur me vërtet mbas një kohë që kaloi. Nuk është rrallë ajo kur ne bisedojmë me njerëz dhe ngritet shqetësimi të tasë si nuk u kthye më një përgjigje adekuate në drejtim. Kështu që shihet akoma që vazhdon një lloj shqetësimi i vogël i njerëzve për ato se pse nuk kishim gjendje si shtet për me dhënë te popullata një përgjigje adekuate se çka ka ndodhur.
Më 14 korrekt të këtij viti ministri i shëndetësisë Arben Vitia kishte njoftuar se disa mostra do të dërgoheshin jashtë vendit për të kryer analiza shtesë. Radio Evropa e Lirë ka provuar të javë që të marrë një përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë. Me gjithë interesimin e radios